bailar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha?
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Mən Xədicə İsmailova, Azadlıq Radiosunun studiyasından bugün işdən sonra proqramında sizinləyim. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızı ilə söhbət edirdik canlı yayımda. Zəminə Əliqızı əsasən dinləyicilərin suallarına cavab verdi və bir saat ərzində orta təhsillə bağlı iradlarını bildirdilər dinləyicilərimiz və Zəminə Əliqızı verilən suallara aydınlıq gətirməyə çalışdı. Və bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində mövzumuz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Moskva səfəri və ümumiyyətlə Moskvada baş verəcəklərin qaz danışıqları və Qarabağ danışıqlarına təsiri ilə bağlı siyasi şərtdir və bunun üçün biz Fərhad Mehdivi dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bundan sonra bu söhbətimiz bitəndən sonra isə əziz dinləyicilər sizi Leyli və Məcnun operasının 102 yaşı münasibəti ilə həmin operanın yarandılmasına həsr olunmuş iz proqramının təkrarı gözləyir. Bunu proqramımıza daxil etmişik bugün. Beləliklə, Fərhad bəy, ümumiyyətlə, yəni görüş bu səfər gözlənilən idi və səfərdən əvvəl də xeyli şərtlər oldu ki, təqribən hansı mövzular deməli orada toxunulacaq, hansı mövzulara toxunulacaq və əsasən də Qarabağ haqqında olan tərəfi bizi maraqlandırır. Sizcə bu görüşdən nəticə etibarilə nə gözləmək olar və belə deyək, bizim sezməyəcəyimiz nəticəsi nə ola bilər bu görüşün?
Qarabağ məsələsi ilə bağlı bizim bir şey gözləmək sadələnmək olardı. Heç nə gözləmək dəyməz. Burada Erdoğan Putin, Medvedev-dən bəzi, bəlkə Putin-dən də görüşdə, indi görüşdə bunlar istəyəcək. Bəzi köməklər, vədlər, səylər istəyəcək Qarabağ məsələsinin həll olması üçün. Və onlar da bol ağızdan bu vədləri və səyləri söz verəcəklər ki, bəli biz kömək eləyəcəyik, hamısını əlimizdən gələcəyik Qarabağ məsələsinin həll olması üçün, amma bu sadəcə yenə sözdə qalan bir addım olmaqdan başqa bir şey olmayacaq. Çünki mən sizin yadınızı Mayndorf deklarasiyasında fikirlərinizi çevirmək istəyirəm. O deklarasiya bilirsiniz bizə heç nə vermədi. Halbuki belə baxanda Rusiyanın aktivliyi və orada daha da yaxşı güclü müşahidə olunurdu.
Yeri gəlmişkən bugün Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi həmin deklarasiyanı təsdiqləyib, amma hələ ki Türkiyə parlamentində
protokolları
təsdiqləyib. Üzr istəyirəm, Türkiyə Ermənistan protokollarını təsdiqləyib, amma Mindorf deklarasiyasında bu Qarabağ danışıqları üzrə irəliləyiş qeyd olunurdu, amma bu irəliləyişi heç kim qeyd eləmir.
Heç bir irəliləyiş nail olmadı. Yəni, bunun Rusiya növbəti addımıydı. Hal-hazırda da Rusiya eyni bir şəkildə addım atacaq. Yenə Türkiyə söz verəcək ki, bəli, mən bu məsələnin həll olması üçün əlimdən gələni eləyəcəm, amma faktiki olaraq heç nə etməyəcək bu məsələdə Rusiya. Burada əlbəttə ki, Erdoğanın Cənubi Axım proyektinin həyata keçirilməsini, reallaşdırmasını təqdirlə qarşılamaq lazımdır. Nəyə görə onu izah edəcəm. Məsələn, bəzi analitiklər deyirlər ki, Türkiyənin Rusiyaya heç bir təsir mexanizmi mövcud deyildir ki, Qarabağ danışıqlarını məsələ ilərlətsin. Həqiqətən bu indi faktdır. Yəni, düzdür, Türkiyənin Rusiyada konkret bir sərmayəsi var, iş gücü var, şirkətlər işləyir, amma bunlar Türkiyəyə təsir mexanizmi, Rusiyaya təsir mexanizmi kimi hələ ki formalaşmayıb və bunlar da bu şəkildə bir funksiya görə bilmirlər. Lakin Rusiyanın, məsələn, boru xətti, qaz xətti, belə deyim, qaz kəməri Türkiyə ərazisindən keçsə, burada Türkiyənin su ərazisindən keçir, deyim sizə, quru ərazisindən keçmir. Bəli, bundan sonra Türkiyə az da olsa Rusiya üzərində bir təsir mexanizminə sahib ola bilər. Bu yüzdən bu xəttin reallaşması Türkiyə açısından çox belə müsbət əslində bir addım olacaq. Azərbaycanın da baxımından xeyri var. Hər nə qədər düzdür, məsələn, Cənubi Axımı Nabukko rəqib kimi göstərsələr də, həqiqətdə Avropanın özü həm Nabukkonun, həm Cənubi Axım xəttinin reallaşmasında çox böyük marağı var. Yəni, hər iki xətt, deyimizsə, qurulacaq və fəaliyyətə keçməlidir. Avropanın maraqları hal-hazırda onu tələb edir.
Və əgər keçən il ərzində gözlənilən, belə deyək, irəliləyiş baş tutmadı, halbuki bunun üçün, deyək ki, həm Rusiya tərəfi fəallıq nümayiş etdirirdi. Onlar Rusiya, deyək, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin düzəlməsi üçün də fəallıq nümayiş etdirirdi və eyni zamanda Rusiyanın Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı gedən proseslərdə xüsusilə fəallaşmış rolunu hətta Amerikalı həmsədri, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri də qeyd etmişdi. Biz, və indiyə kimi də həmişə deyilirdi ki, Qarabağın açarı Moskvadadır və Qarabağ yəni probleminin açarı Moskvadadır. Bunu şəhərçilər də deyirdi, adi adamlar da deyirdi, yəni küçədə soruq keçirəndə də bunu eşidirdik, siyasi politoloqları dəvət edirdik, onlar da deyirdilər ki, Rusiyadan asılıdır. Biz niyə baş vermir?
Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həlli açarı Moskvadadır, sülh yolu ilə. Qarabağ müharibəsinin həlli yolu Azərbaycandadır. Yəni, bu torpaqlar ancaq müharibə ilə alına bilər. Bu bir faktdır, həqiqətdir. Bu, çünki bilirsinizmə, Rusiyanın Qafqazdakı maraqlarının 15-20 il ərzində dəyişəcəyini gözləmək sadəlövlükdür. O maraqlar dəyişmədikcə, Rusiya, belə deyim də, sülh prosesi ilə bu torpaqları Azərbaycan qayıtmasına maraqlı deyil. Niyə maraqlı olsun ki? Belə bir sual soruşun. Niyə maraqlı olsun ki? Onun üçün dediyim kimi, yəni burada, bəli, Qarabağ məsələsinin həlli haçarlarının birisi Rusiyadadır. Əgər biz sülh yolunun həllindən danışırıqsa, amma bu baş verməyəcəyinə görə, çünki dəyişən bir şey, biz ya Rusiya parçalanmalıdır ki, biz bunu həll eləyək, ki, sülh yolu həll eləyək. Məsələn, Rusiyanın hərbi hissələri çıxarılmalıdır Ermənistanla. Ermənistan bilməlidir ki, Rusiyanın konkret olaraq Rusiyanın arxasında, Ermənistanın arxasında Rusiyanın hərbi qüvvələri olmayacaq. Və yaxud da dediyim kimi, burada Rusiya maraqları regionda dəyişməyib ki və dəyişməyəcək ki. Siz tarixə baxın da, 1900-800-cü illərə baxın. Baxın necə Rusiya buradakı erməni sayəsində əhalisini artırıb, necə onlar gücləndirib, onlar torpaqlar verib. Və bu proses gedə-gedə artır yəni. Bu nəyə görə ruslar bundan dəyişsin, vazgeçsinlər? Bu da heç vaxt deyimsə baş verməyəcək bir mənalı olaraq qətiyyənsə deyim. Ola bilsin ki, Türkiyə regionda bir ara çox güclənsin və bazarlıqlar nəticəsində Rusiyanı sıxışdırsın, o da Ermənistandan dəstəyini çəkilsin, Ermənistan da qorxsun, Qarabağ torpaqlarını boşaltsın. Amma hal-hazırda o məqamda yetişməyib. Çünki bilirsinizmi, hal-hazırda heç kim istəmir ki, Azərbaycan hərbi qüvvəyə əl atsın. Çünki bu nəticəsinin nə olacağı heç kim üçün dəqiq olaraq aydın deyil. Yəni Azərbaycan udma ehtimalı da var, udmama ehtimalı da var, bilirsiniz. Amma bunun nəticəsində bir xeyli qüvvənin regionda başı ağrıyacaq. Onun üçün hal-hazırdakı bütün beynəlxalq səylər də ona yönəlir ki, güc tətbiqi yoluna gedilməsin. Bax, məsələ, bilirsiniz ki, Azərbaycan BMT-yə bir sorğu göndərmiş, sorğunu geri çəkdi. Yəni BMT-nin 51-ci maddəsinə görə Dağlıq Qarabağda güc tətbiq edə bilər yoxsa yox. Onun verilməməli idi. Çəkilməsi də yaxşı oldu. Çünki deyimsə, aydındır ki, güc tətbiq edə bilər Azərbaycan. Amma o soruşulsa, inan mənə, belə qərar çıxar ki, yox, Azərbaycan güc tətbiq etməməlidir. Ondan sonra hər hansı bir güc tətbiqində legitimliyindən də danışmaq artıq mümkün olacaq. Yəni, çünki 51-ci maddə faktiki bizə bu imkanı tanıyır, amma özünüz baxın da, yəni həm Avropa Şurası Azərbaycandan öhdəlik alıb ki, sən Dağlıq Qarabağ məsələsində güc tətbiq etməyəcəksən və s. beləxər, Maynot deklarasiyasında Azərbaycan belə bir şey imza atır. Amma bunlar əlbəttə ki, Azərbaycan üçün bağlayıcı deyildir. Azərbaycan yenə öz zəruri müdafiə hüququndan BMT nizamının 51-ci maddəsindən istifadə edə bilər.
Amma maraqlı olan məsələlərdən biri də budur ki, Ərdoğanı Türkiyəyə, yəni Rəcəb Tayyib Ərdoğan hər halda Türkiyə hökumətini və Türkiyədə ki, bir nömrəli siyasətçi hesab olunur, amma onu Rusiyaya bir nömrəli siyasətçi, yəni postuna görə, rangına görə prezidenti deyil, baş naziri dəvət edib. Yəni adətən bu danışıqlar prezident və baş prezidentlərlə olurdu. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Moskvaya məhz Putin dəvət edib, Medvedev yox.
Yəni sizin üçün maraqlı olan bu da nədir Xədicə xanım? Niyə onu Putin mi dəvət edib? Belə baxanda formal olaraq belə olanda iki baş nazir arasında bir görüşmədir. Formal olaraq. Həm formal olaraq səviyyələr bir-birinə eynidir. De facto olaraq həqiqətən hər ikisi ölkəsində söz sahibi insanlardır.
Yəni amma bu yəni Türkiyədə Rusiyanın dövlət quruluşu cür deyil axı. Yəni
düzdür, Rusiyada parlamentar rejim yoxdur. Rusiya belə deyə bilərək yarı prezident üsulu idarə etmə var, amma indi faktiki bu yəni qəbul olunan şey budur ki, Rusiyada düzdür, Amerikalılar bəzən fikirləşirlər, həqiqətən Medvedev müstəqil siyasət yeridirmi Putindən? Amma Putinin aktiv siyasətdə çox vacib bir insan olduğunu heç kim inkar etmir. Hətta indi Medvedevdən sonra bir daha seçilərmi prezident, kim seçilməzmi, onda mübahisələr gedir. Buna görə məncə burada qeyri-adi bir hal yoxdur.
Və eyni zamanda bu qaz danışıqlarının, çünki qaz, enerji və təhlükəsizlik, bu iki məsələ gündəliyin başında durur Türkiyə Başnazirinin səfəri zamanı. Bu qaz danışıqları ilə bağlı hansı sizcə yəni hansı nailiyyətlərə imza ata bilər?
Burada hər halda qaz danışıqları sırasında bunlar məsələn tranzit haqq nə qədər ödəniləcək qaz üçün, sonra ola bilsin tikinti sırasında Türkiyəyə nə cür investisiyalar olacaq və yaxud Rusiya mı hamısı investisiyalaşdıracaq. Yəni bu belə deyim, dənizin dibinə gedəcək qaz kəmərinin hüquqi rejimi, hüquqi statusu müəyyənləşdiriləcək bunun nəticəsində. Amma burada hesab edirəm ki, Türkiyə hər halda çox ağır şərtlər Rusiya üzərinə qoymaz. Ağır şərtlər qoymaz, çünki hər halda o kəmərin Türkiyənin qursu ərazisindən keçməsi belə Türkiyənin mənfəətlərinə xidmət edir.
Hər halda Türkiyə öz qaz istehlakının 1/3-ünü Rusiyadan alır və bu kifayət qədər böyük asıllıqdır.
Onda maliyyə axım xətti var. Onlar maliyyə axım xəttindən çox qaz alırlar.
Bəli, və ötən il artıq yenə də maliyyə axım yəni cənub axınına razılıq verərək Türkiyə bu münasibətləri daha da möhkəmlətmək üçün deyək ki, bu məsələ imza atıb. Bəs bu bunun Türkiyənin Azərbaycan və Avropa arasında belə deyək qaz tranziti ölkəsi olması perspektivinə təsir edəcədir?
Xədicə xanım, Türkiyənin xəritəsinə baxsanız, oradan keçən boru xətlərini. Türkiyənin siyasəti budur. O ümumiyyətlə Avropaya gedən, belə deyim, bütün xətlərin tranzit ölkəsi olmaq istəyir. Bu Türkiyəni çox vacib bir mövqeyə yerləşdirir. Bu həm Türkiyənin təhlükəsizliyini təmin edir. Məsələn, Türkiyə daxilində olan hər hansı bir silahlı toqquşma o əlaqədar dövlətlərin maraqlarını təhlükə altına qoyar belə olan halda. Onun üçün Türkiyə istəyir ki, indi bütün boru xətləri onun ərazisindən keçsin. İstər Nabukko olsun, istər bu Cənubi Axın proyekti olsun. Yəni bu Türkiyə bu işi belə deyim sizə, həqiqətən Türkiyə başa düşmək mümkündür. Bu çox düzgün bir qərardır özləri baxımından və bunun həyata keçirilməsi onların regional təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həm də bunun iqtisadi tərəfi də var. Yəni bunlar bundan xeyir də götürəcəklər. Bu baxımdan çox perspektivli layihələr və fikirlərdir. Həyata keçirlər.
Və yenidən istəyirəm qayıdaq biz Qarabağla bağlı olan məsələyə və növbəti il üçün hansı belə məlumatlar da var düzdür, bunlar yalnız erməni mənbələrindən gələn məlumatlardır ki, oradan Erdoğan gedəcək Yerevana və burada hansı başqa danışıqlar da olacaq və hal-hazırda belə məlumatlar da var dünya mətbuatında ki, William Burns deməli Amerika Dövlət Katibinin müavini William Burns'un da Moskvaya səfəri planlaşdırılır və orada üçlü yenə danışıqlar ola bilər Türkiyə-Ermənistan razılaşması ilə bağlı. Amma siz yəni qarşıdan həm də aprel ayı gəlir. Bu xüsusi deyək ki diplomatiyanın soyqırım diplomatiyasının xüsusi aktivləşdiyi bir vaxtdır. Və siz hansı gəlişmələri gözləyirsiniz?
Gəlişmələr belə olacaq təxminən. Biraz rusca söz var, eskalasiya naprijonnosti. Bunu gözləmək lazımdır. Xüsusən Azərbaycan-Ermənistan arasında. Azərbaycan daha çox hərbi ritorikaya üstünlük verəcək. Ermənilər buna qorxmayacaqlar. Açıqca bir mənə olaraq qeyd edeyim. Azərbaycan indi Rusiyadan dəstək almaq istəyir ki, bu nöqtə nəzərdən ki, mən Ermənistana qarşı bir hərbi Ermənistan qarşı əməliyyat onun həyata keçirilmir, planlaşdırılmır. Azərbaycan öz əraziləri daxilində bir təmizlik əməliyyatı həyata keçirtmək istəyir. Bununla bağlı da Rusiyanın təminatını almaq istəyir. Rusiya bu təminatı verməyəcək. Yenə uzadacaq, verməyəcək. Amerikanın baskı Erdoğan çox istəyirdi ki, Amerika Türkiyə kömək eləsin, erməni sıxışdırıb, ermənilər rayonlardan çəkilsin deyə. Bu baş tutmayacaq nəyə görə? Amerika buna cəhd eləyəcək. Lakin bilirsiniz ki, Amerikanın İran problemi var və çox ciddi başını ağrıdan bir problemdir. İran problemi. İran problemində Rusiyanın dəstəyini almalıdır Amerika. Məhz buna görə məsələ, Qarabağ məsələsi danışıqlarında İrana görə Amerika çox Rusiyaya təzyiq göstərə bilməyəcək. Amerika həqiqətən istəyir ki, Dağlıq-Qarabağ məsələsi həll olunsun. Bununla da Rusiyada, Rusiyanın regiondakı təsiri çox önəmli bir dərəcədə azalacaqdır. Amma bu əsas İran məsələsinə görə bir-bir Əfqanistan məsələsindən bilirsiniz, Rusiyanın dəstəyinə ehtiyacı var Amerikanın yenə, çünki Rusiya ərazisi üzərindən onun hava limanlarının hava sahəsindən istifadə edir, yüklərin daşınmasında və s. və ləxir. Buna görə istənilən təsir alınmayacaq. Amerikanın özünə gəldikdə isə bu yenə Türkiyənin başını ağrıdan bir məsələ kimi ortaya çıxacaq. Aprel ayında, bəli, soyqırım ayında yenə erməni lobisi Amerikada bu qanun təklifini parlamentdə, Amerikan senatında iləri sürəcək. Amma onun uğurlu olacağına mən inanmıram. Bu, yəni, o senatdan keçməyəcək. Düzdür, riski çox yüksəkdir. Nəyə görə keçməyəcək? Çünki həqiqətən də hələ də Amerikan xarici siyasəti, bilirsiniz ki, diqqət edin, Obama gələndə hər kəs xarici siyasətin dəyişəcəyini gözləyirdi. Amma heç nə baş verir, heç nə dəyişmədi. Onun bütün vədlərinə baxmayaraq. Yəni, Amerikan xarici siyasəti haradakı o daxildəki o erməni lobisinin təsirini onu biraz zəiflədə bilir ki, artıq senatın bu qərarlarında öz təsirini bir üzə vermir. Yəni, mən qanaatım budur ki, yəni, bu soyqırım qabiliyyət layihəsi yəni Amerikan senatından, kongresindən bu ildə keçməyəcək.
Keçməyəcək. Bəs bu diplomatiyadan, yəni tərəflərin bu gedən gərgin, yəni hansı diplomatik aktivliyi olanda hökmən tərəflərdən biri nəyisə qazanıb, nəyisə itirir? Yəni, yaxud nəyisə itirir? Sizcə kim nəyi qazanıb, nəyi itirəcək?
Ermənilər bir təhlükəli addım ata bilərlər. Onlar iki rayondan boşal çəkilə bilərlər. İki sadəcə iki rayondan. Niyə təhlükəli deyirəm? Bilirsiniz mi? Ermənilərin bu jestə mütləq təqdir olmalıdır. Və ermənilər iki rayondan çəkilsə, Türkiyənin üzərinə də bir belə bir baskı olacaq ki, ermənilər baxın, birinci jestə atıblar, iki rayondan çəkiliblər. Siz də sərhədləri açmalısınız. Bu ermənilərə çox yüksək dərəcədə deyim sizə ekonomik olaraq onların köməyinə gəlir sərhədlərin açılmağı. İki rayonu vermək də ermənilər çox şey itirməzlər. Amma qalan rayonlardan çəkilməyə bilərlər məsələn. Amma baxın, o addım onlar üçün çox belə deyim, onlar qabaq salan bir addım olardı. Amma ermənilər buna da getməyəcəklər. Nəyə görə getməyəcəklər? Bu torpaq məsələsində ermənilər bir xeyli ambisiyozdur. Mən isə deyim, onlar bu torpaqları azad edilmiş torpaqlar kateqoriyasına salırlar və onlarındakı belə havanı yoxlamaq istəyini görürsünüz ki, oradan da çəkilmək istəkləri yoxdur. Ümumiyyətlə deyim sizə, hökumət özü başa düşür ki, iqtisadi vəziyyət düzəltmək lazımdır Ermənistanın özündə. Amma xalqın özü və müxalifət bundan belə çox hələ ki hazır deyil, mən belə hesab edirəm.
Və Türkiyə, yəni Ermənistanda bununla bağlı, elə protokollarla bağlı narazılıqlar da var idi və Ermənistanda da müxalif partiyalar bu protokolları güzəşt.
Dünən məsələ bilirsiniz ki, yenə Ermənistanda bir aksiya keçirilmişdi Yerevanın özündə, bunlara qarşı protokollar yandırılmışdı, cırılmışdı, eləmişdi yenə.
Bəli, amma ki bununla belə yenə bugün artıq o sürüh protokollarını bugün ratifikasiya elədi Konstitusiya Məhkəməsi.
Onu mütləq eləməlidir Xədicə xanım, çünki onlar bunu eləməsəydilər, Türkiyənin əlinə çox yaxşı bir koza keçərdi. ki onlar eləməyiblər, mən də eləməyəcəm. Amma onlar Türkiyəni biraz pis mövqedə qoydular, pis vəziyyətdə qoydular. Onlar bunu ratifikasiya elədilər. Güya ki, onlar bu məsələdə belə yaxşı niyyətlidirlər. Halbuki, yenə baxında da Qarabağın o işğal edilmiş rayonlarından çəkilmək kimi bir niyyətləri yoxdur.
Və bu halda Azərbaycan diplomatiyasının üzərinə hansı vəzifə düşür? Bu da ortada olan suallardan biridir. Misal üçün, bu həftə sonu çox müzakirə olundu. Həm Erdoğanın gələcək səfəri, həm ümumiyyətlə bu Qarabağla bağlı diplomatik səylər. Və mən Vəfa Quluzadənin bir fikrini eşitdim ki, onun fikrincə Rusiya bu iqtisadi krizdən çıxmayacaq, iqtisadi böhrandan çıxmayacaq və buna görə növbəti 10 illikdə biz Türkiyənin bölgənin lideri kimi ortaya çıxmasını müşahidə edəcəyik. Onun fikrincə bu artıq yaxın illərin hətta məsələsidir. Amma ki, yəni hər şeyi bu prosesləri gözləyərək hər şeyi onlara mı bıraxaq? Yəni Azərbaycan rəhbərliyinin hansı diplomatik addımları olmalıdırmı, səyləri olmalıdırmı?
Əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə bəli, yaxın 5 illərdə xeyli irəliləmə əldə eləyəcək. Baxırsınız ki, iqtisadi krizdən yaxşı çıxan dövlətlərdən birisi də Türkiyə oldu. Rusiya isə əfsuslar olsun, Vəfa müəllimin dediyi haqqında, Rusiya haqqında mən biraz iştirak edəyim. Çünki bilirsinizmi, 2009-cu ilin ortalarında hamı deyirdi ki, Rusiya bu krizdən çıxa bilməyəcək. Amma həqiqət budur ki, krizin nəticələri Rusiya üçün çox belə pərişan edici olmadı. Pərişan edici oldu, amma dağıdıcı olmadı belə, köklü şəkildə. Bu da əsasən də onları xilas edən neft qiymətinin artması oldu. Əgər neftin qiyməti artmasaydı, bəli, Rusiya deyim sizə çox həqiqətən pis vəziyyətdə olacaqdı. Və neftin qiyməti də enməyəcək. Baxın, böyük ehtimal, yenə biraz daha artacaq. Rusiyanın da əsas iqtisadiyyatını xilas eləyən bax bu neft qiymətinin artması oldu. Ona görə mən hesab edirəm ki, yaxın bir 2-3 iqtisadi kriz bir artıq yavaşlamaya doğru gedir. O da artıq bilinən bir məsələdir. Yavaşlamaya doğru gedir və Rusiyanın bu belə deyim ki, çözülməsinə gətirib çıxarmayacaq böyük ehtimal.
Və belə olan halda yəqin ki, yəni onlara, dənizin ətrafında dənizin sahilində oturub hava gözləməyə də dəyməz onda. Bəs nə etməli?
Bilirsiniz, bu çox qəliz bir sualdır. Mən indi buna əlbəttə ki, dəqiq cavab da verə bilməyəcəm. Azərbaycan əlbəttə diplomatik səylərini artırmalıdır. Belə artırmalıdır ki, yenə qeyd etdiyim ki, mən sülh danışıqların hər hansı bir nəticə verəcəyinə inanmıram. Ancaq belə verəm ki, Azərbaycan çox-çox güclü ordusu olsa. Artıq ermənilər həqiqətən bu yumruqdan qorxsa və yumruq yeməmək üçün, belə deyim, bəlkə razılığa gələrlər. Amma Azərbaycan ordusu hal-hazırda bu vəziyyətdə deyildir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan bir ordusunu qüvvətləyib, gücləndirməlidir. Amma bu nə qədər eləyə bilərik? O artıq sual altında olan məsələdir, bilirsinizmi? Niyə qeydir? Biz ordumuzu çox yaxşı şəkildə inkişaf etdiyimiz halda Rusiya üçün çox əhəmiyyətsiz olan bir köməklə Ermənistan ordusunu yenə bizim səviyyəmizə çıxarda bilər. Yəni biz bütün gücümüzü, səyimizi orduya verərək, büdcənin böyük bir hissəsini ordunun inkişafı belə deyim də sizə də həm səviyyəsini, həm texnologiyasını, həm silahların almasına xərcləyərik. Bir baxarsınız, Rusiya yenə S-300 hava hücumuna qarşı müdafiə komplekslərini pulsuz Ermənistana verər. Bununla da bütün nailiyyətlərini zərbəyə sıfırlaşar yəni məsələ. Belə bir ehtimallar, təhlükələr də əlbəttə ki var. Ona görə yəni ordunu gücləndirmək sizə başda-başda garantiya vermir ki, siz bu işdən elə bil ki, axırını həlləyəcəksiniz.
Və Azərbaycan parlamentində maraqlı fikirlər səslənirdi. Yəni dəniz qırağında oturub, dəniz sahilində oturub hava gözləməməyin bir neçə yolu varmış və parlament üzvlərindən biri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq təklif edirdi. Deyirdi ki, biz gedib o kollektiv təhlükəsizlik haqqında sazişə daxil olmalıyıq, Rus bazalarını dəvət etməliyik ölkəmizə və onda bu fərqli olar. Bu yekun sizcə bu necə?
Bu əlbəttə ki, yəni belə real bir şey deyildir. Azərbaycan vaxtında bunu Rusiya təklif edib. Ki, Qarabağ məsələsini həll elə, torpaqlı mənə qaytar.
Edib mi?
Edib, bəli, bu edib. Adım, dəyik məsələdim, Azərbaycan bu məsələni mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev vaxtında bu Rusiya bu təklif eləyib.
Yəni biz, amma Vəfa Quluzadə də danışırdı ki, o şahidi olub ki, Heydər Əliyev vaxtı ilə NATO bazalarının Madlen Olbraytla bu söhbət edib. Onu
yəni, bu, baxın da, yəni... Azərbaycan müxtəlif belə deyim sizə, şəkildə diplomatik adımlarını atıb. Rusiya tərəfə də bunu atıb, NATO tərəfinə də bunu atıb. Rusiya tərəfi atılan addımın cavabı bu olub. Biz bunu eləyə bilmərik. Yəni bizim deyiblər ki, sözümüz erməninə, qılıncımız elə kəsmir ki, ermənilər biz deyək, onlar oradan çıxsınlar. Rusiyanın rəsmi cavabı bu olub, həmişə bu olub. Yəni bu məsələni dəqiq şəkildə həll edəməyəcək. Amma elə-belə qarşılıqlı olaraq əlbəttə ki, onlar gəlib burada bazaların bir iki bazasını burada qurmaq istəyərlər. O da qəbəyə də bizi qəbul edirlər, böyük bir məmnuniyyətlə. Amma bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasına gətirib çıxartmayacaq. Bugün bir maraqlı bir şey gördüm. Bugün Kommersant qəzetinin saytına girmişdim internetdə. Baxdım orada sağda bir ermənilərin bir məşhur bir aktyoru var. Armen Cigarxanyan.
Bəli, bəli.
Onun baxdım reklamı var. Və orada da onlar bir film çəkiblər, film. Köhnə erməni legendalar, əfsanələri nəsə həyatlaşdırılması ilə bağlı. Onu da Kommersant.ru kimi bir saytda elanını verirlər. Ermənilərlə ruslar bir-birinə çox yaxındırlar. Yəni yaxınlıq bu qan bağı ilə deyil əlbəttə ki, siyasi maraqları, çıxarları bunlar bir-birinə çox yaxındır. Baxın ki, orada götürüb reklamlarını yerləşdirirlər. Ermənilər də bu strategiyadan çox yaxşı istifadə edirlər. Nə onu demək istəyirəm. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan baxın, biz onlara 1 milyard qaz satırıq. Biz onlara 25 milyard 25-ni də satsaq, siz inanmayın ki, ruslar alıb Qarabağ məsələsini bizim xeyrimizə həll edəcəklər. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim üzərimizə təsir göstərmək üçün vasitələrdən birisidir. Heç vaxt da Rusiya bu mexanizmi əlindən itirmək istəməz. Bu qədər sadə.
Və biz nə etməli sualına yəqin ki, bugün cavab tapmaq imkanımız yoxdur növbəti təqribən 4 dəqiqə ərzində, amma ki diplomatik siz də yəni məndə belə təəssürat yaranıb ki, Azərbaycan diplomatiyasında son vaxtlar bir Rusiyaya meyllənmə hiss olunur. Azərbaycan parlamentində, Azərbaycan ümumiyyətlə dövlət başçısının da son vaxtlar müsahibələri olub və yəni zahiri neytrallığı qorumaqla yanaşı, hansısa bir Rusiyaya bir meyllənmə, reveransların edilməsi var. Siz də bu təsiratı bölüşürsünüz mü?
Bu təbiidir, bilirsinizmi? Çünki zaman keçdikcə Azərbaycan başa düşür ki, hərbi həll yolu artıq getdikcə ya da daha çox düşən yol, həll yolu kimi gəlir. Burada da Rusiya amilini gözdən çıxarda bilməsiniz, müstəq Rusiyanı neytrallaşdırmalısınız. Çünki Gürcüstan müharibəsi bunu göstərdi. Azərbaycan Rusiyanı neytrallaşdıra bilsə, onda ciddi-ciddi hərbi müdaxilə haqqında fikirləşə bilər. Müdaxilə sözü bir düzgün söz deyil, bu bir təmizlik adı. Öz ərazilərində Azərbaycanın təmizlik əməliyyatıdır. Bunu belə adlandırmaq lazımdır. Çünki biz Ermənistan torpaqlarında gözümüz yoxdur, bizim orada girmək kimi bir niyyət də yoxdur. Amma bunun üçün yenə qeyd edəm, Rusiya neytrallaşdırmalıdır. Azərbaycanın bütün səyləri də əslində bunlara yönələn amil kimi qiymətləndirməlidir. Həm qazın satışıdır, satqısı satışıdır. Sonra bir gör hərbi əməkdaşlıq ki, məsələn bizim Müdafiə Naziri getmişdi, məsələn Rusiya getdi, gəldi. Orada qarşılıqlı tələbələrin oxunması ilə bağlı bir imzaladılar, bir şeylər gəldilər.
Yəni, amma yəni hadisələrin gedişatını izləyən adamlarda həm də belə bir şübhə yarana bilər ki, birdən yəni neytrallaşdırmaq üçün səylər göstərilər, amma torpaqların azad olunması üçün səylər göstərilməz və nəhayətdə biz bir qədər
yaşayarıq, görərik. Amma mən onu sizə deyim ki, Qarabağ məsələsinin bizim xeyrimizə həlli regiondakı geosiyasi dəyişmələrlə bağlıdır. Onlar olarsa bu məsələ həll olunacaq. İndiki vəziyyətdə bunun bizim xeyrimizə həll olması ehtimalı yoxdur. Olsa hökumət bunu həll eləyərdi, açıqsa deyim.
Əgər yəni dediyiniz kimi, əgər Rusiya ilə deyək ki, bu xüsusi münasibətlərin yaradılması və Rusiyanın neytrallaşdırılması məhz o hərbi həlli göz önünə almaqla bağlıdırsa, siz bunun da göstəricilərini müşahidə edirsinizmi?
Bilirsinizmi, Rusiya Ermənistanı dəstəkləməkdən belə deyimsə imtina eləsə, bəlkə heç hərbi həll yoluna əl atmağa ehtiyac da qalmaz. Ermənistan, məsələ diqqət eləyindir, gedin kütləvi vasitələrini oxuyun. Erdoğan gedir Rusiyaya. Ermən analitiklər bunu deyirlər. Rusiya bizi satmayacaq. Rusiya bizim mənfəətlərimiz əleyhinə heç nə etməyəcək. Bunun ən gözəl sübutu da Lavrovun Yerivana daha sonra gəlməsidir. Ermənilər çox yaxşı şəkildə əmindirlər ki, Rusiya onların mənfəətlərini satmayacaqlar. Bunlar çox yaxşı bilirlər bunu. Ermənilər bunu belə olmayacağını bilsələr, onlar dərhal deyimsə Erdoğanın təklifi ilə razılaşıb o 5 rayondan çəkilərlər. Sadəcə onlar indiyə kimi, bəli, Rusiyanın arxadaşlarının olduqlarını çox güclü şəkildə inanırlar.
Hər halda belə yəni belə bir fikir də var ki, flört etmək biraz təhlükəlidir. Çünki
baxır kiminlə.
Hə, flört edəndə onun arxasınca müəyyən addımlar gözlənilir. Olmayanda
siz Türkiyə ilə Ermənistanı nəzərdə tutursunuz?
Yox, mən Azərbaycanla Rusiyanı nəzərdə.
Ya Azərbaycanla Rusiyanın flirti çox belə demişsə, çox keçmiş, böyük keçmiş tarixə sahibdir. Mən onu normal sayıram. Bunun həmişə olmasa təbii bir şeydir.
Aydındır. Və bizim təqribən yarım saatlıq söhbətimiz başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bu gün üçün bizim canlı yayımda müzakirələrimiz bu qədər və bugün xatırlatmaq istəyirəm ki, Leyli və Məcnun operasının 102 yaşı tamam olur və biz son 25 dəqiqəni, işdən sonra proqramındakı son 25 dəqiqəni sizə iz proqramına dinləməyə çağırırıq. Məhz həmin operanın yaradılmasına həsr olunmuş iz proqramıdır bu. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də kəs dinləyicilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badiküvə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operan mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü. Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolunda
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli, xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qori seminariyası oxuyanda, hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Müzik. öz növbəmdə üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalı və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Həmin Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən biri istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera səhəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri.
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşaçı da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Tazə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyevlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev, Fənəçə Enişə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəzi
sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında. Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalı ilə oynadığını dəfələrlə yazıb.
Səkinə xanım, yeni leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanları var, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı hicran sitemin kaldı.
Bu sonra Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'dan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət Hanım'dan sonra bilirsiniz Səkinə Hanım indicə yaxşı ki bizlə də danışdı. Səkinə Hanım, Qəndəb Hanım.
Qəndəb Hanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət Hanım, Gülistan Hanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə il məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabiskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayıram.
Bu gün bizim səhnəmizin sonuncu məcnunu, axırıncı yox, sonuncu məcnunu Səbuh İbayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyidir. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məcnun üçün mən 100-cü dəfə.
Təsadüfən.
100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevinirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı gözləri bəyir ruhuna boşlayam. Çünki mənə ilk dəfə məcnun kimi xalq tanıyıb, onun sonra mən tanınmışam yəni, xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin.
Mənsur bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəl Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musuhu Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Hı. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar bu gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabat teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün
bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o Muğam bu günə qədər doğma rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflarından biri də elə mənə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz ağızlı dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da açım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də Məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə Məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Aç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahurindi muamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani cidar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.